cultura e puterea cea mai tare de pe pământ și o cetate nouă a unității naționale.
Sublinia Simeon Bărnuțiu. Repere culturale, luminoase.
Dragi ascultători, vă spune realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu. Tainele culturii sunt multe și aici, la Radio Lumina, le putem descoperi. După propria-i mărturisire, într-un început de biografie, Ion Creangă s-ar fi născut la 1 martie 1837. Sunt născut la 1 martie 1837 în satul Humulești, județul Neamțului, Plasa de Sus, din părinți români, Ștefan al lui Petrea Ciubotariul, din Humulești, și soția sa Smaranda, născută David Creangă, din satul Pipirig, județul Neamțului. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre Ion Creangă. Data înscrisă de mâna lui Creangă și acceptată de mulți istorici literari e contestată de alți cercetători care afirma că povestitorul s-a născut de fapt la 10 iunie 1839 conform singurului document autentic și anume o condică, o mitrică de nou născuți din Humulești, descoperită și publicată de arhivistul ieșan Gheorghe Ungureanu. În căsuța țărănească din Humulești, de unde se văd ruinele cetății Neamț, în familia lui Ștefan și a Smarandei se nasc 8 copii. Ion, Zahei, Maria, Ecaterina, Ileana, Teodor, Vasile și Petre. Isteț și neast împărat, cum se autodescrie mai apoi în amintiri din copilărie, între anii 1846-1853, Nică urmează școala de pe lângă biserică, avându-l dascăl pe bădița Vasile, Vasile al Iloaiei, cel luat cu arcanul la oaste. Școala era într-o chilie făcută de săteni la îndemnul parohului Ion Humulescu. Permanenții vizitatori, sosiți azi la Humulești, văd nu numai muzeul din căsuță, dar și biserica sau drumul spre Ozana, unde se scălda Ionică. Apoi, mama Smaranda îl dă în primire tatălui ei David Creangă, bunicului Nică, care îl duce împreună cu fiul său mai mic Dumitru, tocmai pe Valea Bistriței la Broșteni, unde învață cu un profesor, Nanu, până la episodul Hazliu cu râia și caprele Irinucăi. Între anii 1853-1854 este înscris la școala domnească de la Târgu Neamț peste apa Ozanei, unde l-are ca profesor pe părintele Isaia Teodorescu, eroul din Popaduhu. În scriptele școlii, Nică e înscris Ștefănescu Ion. Mama Smaranda dorește să-l facă preot, astfel în toamna anului 1854 este înscris la școala catehetică din Fălticeni, care era condusă de Nicolae Conta, unchiul filozofului Vasile Conta. Aici nu mai este Nica lui Ștefana Petrei, ci Ion Creangă, nume păstrat toată viața. Între anii 1855-1858, desființându-se școala din Fălticeni, caricaturizată în amintiri, Creangă pleacă la Iași prin insistențele mamei care îl dorea neapărat preot. Ajunge elev la seminarul teologic Veniamin Costachi de la Socola. Este notat la toate materiile cu bun, foarte bun și eminent. Se căsătorește cu Ileana, fiica preotului Ioan Grigoriu, de la Biserica 40 de Sfinți din Iași, iar la 26 decembrie 1859 e hirotonisit diacon la Biserica Sfânta Treime. În anul școlar 1864-1865 este elev strălucit la școala preparandală Vasiliană de la Trei Ierarhi, al cărei director și profesor era Titu Maiorescu, care îl apreciază și îl pune învățător la școala primară numărul 1 din Iași. La terminarea școlii preparandale, Creangă se clasează pe locul 1, iar la 10 iunie 1865 devine institutor cu certificat de absolvire. Are 28 de ani, e însurat, are și un băiat, Constantin, care este născut la 19 decembrie 1860. Timp de 12 ani e slujitor al altarului, este dascăl, diacon la diferite biserici din Iași. La 10 octombrie 1872 este exclus definitiv din cler. Îl părăsise nevasta și un diacon n-avea voie să divorțeze. Timp de 25 de ani, Creangă slujește școala, fiind un excelent pedagog, chiar dacă fusese destituit din învățământ între anii 1872-1874. E autorul unui număr de 4 manuale școlare scoase în colaborare cu alți institutori. După un proces lung, tribunalul dă o decizie de divorț și Creangă are câștig de cauză în procesul cu Ileana, soția sa, primind copilul în îngrijire. Constantin avea 12 ani și tatăl său, Grijuliu, caută o căsuță potrivită. O găsește în Mahalaua Țicău și se mută în Bojdeuca, așa îi spunea povestitorul, de vălătuci acoperită cu draniță. Ca gospodină o aduce pe Tinca Vartic, o fată țiitoare cu care va trăi toată viața fără să se căsătorească legitim. Anul 1875 este anul decisiv în viața humuleșteanului stabilit în Țicău. Îl cunoaște pe Mihai Eminescu, pe atunci revizor școlar la Iași și Vaslui. Poetul descoperea la o consfătuire a învățătorilor, ori la vreun hanieșan, harul nemaipomenit de povestitor al lui Creangă. Devin prieten pentru totdeauna și petrec la vestita crâșmă cu hrube, boltarece, ori la alte hanuri ieșene. E cea mai frumoasă amiciție din istoria literaturii române. Eminescu-l determină să scrie și îl introduce în cenaclul Șunimii. Citește Soacra cu trei nurori, publicată la 1 octombrie 1875 în Convorbiri Literare. Autorul de manuale devine la 36 de ani scriitor prin grija marelui prieten care a locuit o vreme în Bojdeuca din Țicău, gustând cu plăcere salmarele făcute de Tinca. Era în anii 1876-1877, înaintea plecării fratelui Mihai la București. Acum e timpul capodoperelor povestitorului, acum e și timpul capodoperelor scrise de Eminescu. Destinul vrăjit a făcut ca în anul 1883 amândoi să se îmbolnăvească și să nu mai scrie nimic important după acest an. După Soacra cu trei nurori, Creangă publică în Convorbiri Literare Punguța cu doi bani, Dănilă Prepeleac, Povestea porcului, Moș Nechifor Coțcarul, Povestea lui Harapalb, Fata babei și fata moșneagului, Ivan Turbincă, Povestea unui om leneș și Amintiri din copilărie, primele trei părți, a patra fiind postumă, Popa Duhu și Cinci pâini. Exact în aceeași perioadă cu Eminescu, marele nostru povestitor este bolnav și scrie sporadic. Crizele de epilepsie îi aduc o suferință de 6 ani. Când află iar din presă că Eminescu e bolnav, îl apucă disperarea. Cade chiar în clasă, înaintea școlarilor, stând mult timp prin concedii medicale. Pentru tratament se duce la Slănic Moldova. La 15 iunie 1889, Creangă află tot din ziare că la ospiciul Dr. Șuțu din capitală s-a stins fratele Mihai. Plânge ca un copil și murmură tremurând de suspine: "Bădie, Mihai!" După câteva săptămâni, află că la începutul lui august, sărmana Veronica Miclecea, care venea uneori la Bojdeucă, a murit și ea. La 31 decembrie 1889, copiii pornesc prin Iași cu uratul. Înveselit, Creangă coboară din Țicău spre centru. Intră la o franzelărie de pe strada Lăpușneanu, mâncând pofticios gogoși cu dulceață. Împreună cu profesorul Drăghici, urcă pe ulița de sus. După ce beau câte un coniac, amicul îl conduce până aproape de Bojdeucă. Își urează la mulți ani. Primește colindătorii, amintindu-și cum umbla la urat prin Humuleștii natali. În noaptea bucuriilor, el își da duhul. Aflând vestea, prietenii l-au pus în sicriu. Când să-l scoată, parcă Bojdeuca nu-l lăsa să plece la cimitir. Coșciugul prea mare, ușile prea strâmte, cum să iasă? amicii strică zidul de lut dintre ferestruicile odăii de curat. Prin spărtură este scos sicriul și dus la eternitatea, unde este înmormântat pe 2 ianuarie 1890. Adevăratul prieten al lui Creangă a rămas tot Eminescu. Veneau și alți îmboși de uca povestitorului, și anume Conta, Lambrior, Pompiliu, Nica. Dragi ascultători, este foarte emoționant momentul în care Creangă l-a cunoscut pe Eminescu. Relatăm această întâlnire din George Călinescu, Ion Creangă, Viața și opera. În toamna anului 1874, a apărut pe ulițele Iașului un tânăr straniu, ca de vreo 24 de ani, voinic, spătos, cu o mare frunte albă și cu o coamă de păr negru dat peste urechi pe ceafă, ca la preoții asiatici. Era mereu gânditor și zâmbea. Acesta se numea Mihai Eminescu, era poet și fusese numit de curând de către Titu Maiorescu, ministrul instrucțiunii, director al Bibliotecii Centrale din Iași. Învățase carte în Bucovina, la Viena și la Berlin, dar nu avusese răgazul să-și ia doctoratul. Avea însă de gând să se întoarcă în Germania cât de curând și să încheie cu această formalitate, cu ajutorul căreia ar fi ajuns profesor la universitate. Creangă, căruia îi plăcea să bată ulițele, văzu fără îndoială pe tânărul pletos, care ședea într-o vreme chiar la Samson Bodnărescu în ograda treierarhilor, deci sub ochii învățătorului, fiind totodată profesor la școala normală și la institutul academic, și se plimba cu fruntea ridicată pe malul Bahluiului, pe la Copou, Socola, înfundându-se și el prin crâșme și dughene mărginașe. Doritor să cunoască pe toți și să fie luat în seamă de toată lumea, Creangă nu a avut prilejul sau nu îndrăzni să se apropie de poet. Peste câteva luni însă, Eminescu fu scos din direcția bibliotecii și numit revizor școlar în județele Iași și Vaslui. Acum Creangă intră în sfera de activitate a revizorului și trebuie să-l cunoască numai decât. Pe vară, revizorul puse la cale niște prelegeri de metodologie pentru învățători, cu care prilej ținu și Creangă una. Scăpase din vedere necunoașterea apropiată, revizorul raportă la minister ținerea prelegerilor, amintindu-l și pe Vasile Creangă, învățător la școala de băieți numărul 2 din Păcurari. Dar curând se cunoscură bine și modul cel mai probabil este că în vacanță se întâlniră pe sărărie cu gust de petrecere amândoi și Creangă îndrăzneț duse pe Eminescu la Bolta Rece, ori amândoi se găsiră chiar în vestita crâșmă și și-a aduseră aminte că se cunoșteau. La băutură, poetul era expansiv și își va fi desfășurat toată filozofia lui politică. Creangă, încântat de a fi luat în seamă de un tânăr așa de învățat, vrut să-i dovedească cum că nici el nu era de lepădat. Văzând hazul ce-l făceau vorbele lui, Creangă își făcuse un limbaj de păcală, ajungând să nu mai poată vorbi serios. El grăia în cuvinte, zicători, rostiri, proverbe și ghicitori. Nebun de entuziasm, Creangă îi împărtăși lui Eminescu toate plăcerile lui simple. Îl duse sus pe ciric, pe dindosul casei, arătându-i priveliștea Iașilor, îl ospătă cu mâncările țărănești făcute de tinca, și aceasta se pare că nu văzu cu ochii buni pe acest pletos care striga mereu lucruri neînțelese umblând prin casă, dar Creangă o puse la locul ei, cum știa el, și de aici încolo nimeni nu mai văzu pe Eminescu fără Creangă și pe Creangă fără Eminescu. E foarte cu putință, dar, ca Eminescu, înveselit de comediile lui Creangă, să-l fi îndemnat să scrie, de nu cumva Creangă scrisese mai dinainte o poveste cu gândul de a o pune în manual, dar fără să creadă că ar fi bună la ceva. Scrie, măi, tată Iancule, scrie tot ce ai spus, i-ar fi spus Eminescu, s-o audă și alții, că e minunat de bine. În toamnă, dus de Eminescu, citi la Junimea Soacra cu trei nurori, care și apăru la 1 octombrie 1875 în Convorbiri literare. Junimea fu încântată. Până atunci, folcloriștii societății erau Slavici și Miron Pompiliu. Soacra cu trei nurori plăcu, fără ca totuși junimiștii să-și fi dat seama în ce stă meritul. Îi uimi probabil vocabularul, fiindcă pe atunci mișcarea folcloristică nu luase încă început. Povestea Încă stângace era ca mai toate poveștile de mai târziu ale lui Creangă, o novelă din viața de țară în care dialogul e tot. În sine, cuvintele dialectale n-ar fi zugrăvit nimic, dar puse în gura eroilor dădeau naștere la niște scene de o culoare nespusă, de o jovialitate fabuloasă. Creangă fu declarat la Junimea, admirabil scriitor poporal, caracterizare ce-l urmărește toată viața, iar Maiorescu de la București va consfinți că scrierile lui sunt o adevărată îmbogățire a literaturii noastre. Prin calificarea de poporal, cei mai mulți afectară însă a socoti producția lui ca de o speță cu totul inferioară, ori măcar spontană și primară, în nicio legătură cu literatura cultă. Creangă vesel și limbu din fire, nu văzu niciun fel de înjosire între asta, mai ales că găsi prilejul de a mușca în pilduri pe cine putu, pricină de alte nepotolite râsuri. Astfel, poporalul Creangă deveni idolul lui Pogor, disprețuitor al poeziei populare, ca să atâțe spiritele, dar mare iubitor de glume. Încet, încet, Creangă trecu de la scaunul dinspre ușă pe care sta smerit, în fruntea adunării, lăfăindu-se cu toată făptura ei groasă și mișcând îndrăzneți basmaua ei roșie. Acum Pogor își făcuse din fostul diacon psaltul glumelor sale. Când apărea în Junimea, era numai decât întrebat. Creangă, ce ne-ai adus pentru astă seară? El scria greu și aducea rar, însă numai decât adăuga. N-am adus nimic, dar dacă voiți, vă spun o anecdotă. După ce scrisese și publicase în Convorbiri Literare 5 povești, Creangă își puse în cap să facă o adevărată novelă, probabil încredințat în sinea lui că va scrie mai bine decât atâția. Compuse deci Moș Nechifor Coțcariul, în care nu se petrece din punct de vedere epic mai nimic. Când se vorbește despre opera lui Creangă, se admiră numai decât limba lui, cu acest subînțeles că dacă s-ar înlătura lexicul dialectal, totul ar rămâne uscat. Dacă un prozator ne uluiește cu vocabularul lui regional, atunci se obișnuiește îndată se zice că a apărut un nou Creangă. Limba, văzută ca un adaos de frumusețe, n-a făcut însă niciodată o operă cu adevărat mare și nici în cazul de față ea nu explică nimic. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi. Realizatoarea emisiunii vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.